እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና፣ ሎሚ ሓዋስና ፓስተር ሮቤልን ኣማንን ትማሊ ዝጀመርዎ ሓሳብ ክንቅፅል ኢና። እዚ ሓሳብ እዚ ክነስተዕል ትንዝክሮ እንተኾንና ኣብዚ ዝገጠሙና መከራታት፣ ሽግራት ኣብ ህይወትና ብዝገጠሙ ሰብ ሰራሕ ዝኾኑ ወይ ድማ ተፈጥሮዊ ዝኾኑ መከራታት ኣብ ህይወትና ንሓቶም ሕቶታትና ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣብቶም ሕቶታት እንታይ እዩ ዝብል ኢና ንቅፅል ዘለና። ንምንታይ እግዚኣብሔር ስቕበለ ከምዚ ክኸውን ከለኹ ከምቲ ንብል ሕቶ ንሃትት ኢና። እምበኣርካ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ከብባዓሉ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ኣብ መከራ ሽግር ንክንኮን ከና ዝመፅ ሕቶ እዩ። ኣብዚ ሕቶ እዚ ሓሳብ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብል ሕዚ እውን ክንቀፅል ኢና። ሎሚ ፓስተር ሮቤል ዝህበና ሓሳብ ኢና ንርኢ። መፅሓፍ ቅዱሳዊ መምርሒ ብኡ ገይሩ ክህበና እዩ። ድሕር ሓንቲ መዝሙር ሓሳባትና ክንቅፅል ኢና። ምሳና ፅንሑ።
Oh! ታ መዝሙር ከም ዝተባረኩም ይኣምን እግዚኣብሔር ከዓ ንልብኹም ከም ዝተዛረበኩም ውን ተስፋ ገብር ባር ሕጂ ናብቲ ዋና ዘተክንሓልፍ ኢና። ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓደሓደ ግዜ እቲ ናይ ክፉእ ምህላው ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ወይከዓ ምምፃእ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክፉእ ወይከዓ ትሕማቅ ንብሎ ኢቭል ዝበሃል ማለት እዩ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ሊቃውንቲ ዝዓለም ዝኾኑ ሰባት እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተገልፀ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እቲ ፈቃድ ዝበሃል ኣምላኽ ቀዳማይ ማለት እዩ ፈቃድ ዝበሃል ኣምላኽ ካልኣይ ከዓ ኩሉ ከዓ ዝኾነ ኣምላኽ ድሕር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝጠቐሰ ድሕር ፈቃድ ኣምላኽ ኮይኑ ድሕር ከዓ ኩሉ ከዓ ኮይኑ ነዚ ሕማቅ ዝበሃል ወይ ከዓ ክፉእ ዝበሃል ኢቨን ሲ ኣብ ምድርና ዘሎስ ከጥፍዎ ምስተገበረ ስለዚ እንታይ እዩ እሱ ስለዘየለ እዩ ከምዚ ዓይነት እዚ ዘሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ እብሉ ማለት እዩ እዚ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ እዩ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከ ክንደኸልና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ናይ ዓለምና ብፍላይ ኣብዛ ናይ ምድርና ንበሎ ዋላ እኳ ሓጢኣት ኣብ ሰማይ ጀምር ከመይ ገይሩ ኣብቲ ፍፁም ዝኾነ መልኣኽ ሉሲፈር ከመይ ገይሩ ክፉእ ነገር ኣትዩ ክፉእ ሓሳብ ዝኣትዩ ሚስጢር እዩ ንፈልጦ ነገር ይብልና ንርድኦ ነገር ይብልና ግን ኮይኑ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ዘፍጥረት ማለት እዩ ታሪክ ይቀየር ከሎ ኢና ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ታሪክ ይቕየር ሰይጣን የእትዉ እዚ ምድሪ እዚ ማለት እዩ ዳሕራይ ደቂ ሰባት ከዓኒ ዓቕሚ ይስእኑ ቲ ሓጢኣት ዓቕሚ ዘስእን ሓይሊ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝፈል እውን እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ተፈሪዮም ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ካብ ኣምላኽ ካሃድሙ ንርኢ ኣምላኽ ኣይኮነ ሃዲሙ ደቂ ሰባት እዮም ሃዲሞ ኣምላኽ ናብ ኣቶም እዩ ቅሪቡ እንደገና ከዓ ንሕዶምን ካሃድሙ ከለዎ ንርኢ ዳሕራይ ከዓ ኣብቲ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እውን ክካሰሱ ከሎ ንርኢ ክስመፅ ማለት እዩ ኣብቲ ክሱ እውን ደድሕሪኡ ክንሪኦ ከለና ቀጥታዊ ብዘይኮነ መገዲ ንእግዚኣብሄር ክኸስዎ ከሎ ንስኻ ዝፈጠርካለ ንስኻ ዝሃብካ ስለዚስኻ ከምዘይትገብር ነርካ ከምዚ ምስኮነን ንስኻ ከምዘይትገብር ርካ ከምዚ ምስኮነን ስለቲ እቲ ናብ ምን ክገብሮ ከሎ ንርኢ ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ሓጢኣት ኣቶ ኣብ ምዕራፍ ኣርባዕተ ሓውን ሓዊ ቀትል ማለት እዩ ቃኤል ሲ ንመን ይቀትሎ
ንኣቤል
ንምንታይ እንታይ ገይርዎ ኣብዚ እውን ሕቶ ክንሓ ኣቤል ሲ ቃኤል ሲ ንኣቤል ክቀትሎ ከሎ ሲ ኣቐዲሙ ኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዛረቦ ነይሩ እዩ ንቃኤል ግን ከዓኒ ኣይሓለዎን ፍቅ ዝብሉ ሞይቱ ምስ ሞተ ድሕሪ እቲ ደም ናይ ኣቤል ሲ እንታይ ይገብር ኣሎ
ይጠርዕ
ይጠርዕ ኣሎ ናብ ሰማይ ማለት እግዚኣብሄር ዋላ እኳ ተፈቐደሉ ግን ቃኤል ካ ቅፃዕ ከም ዘግብኦ እውን ኣብኡ ገሊፁ ማለት እዩ ይጠርዕ ኣሎ ንምንታይ ከምዚ ሓዲጉ ንፈልጦ ነገር ይብልና ንምንታይ እግዚኣብሄር ከምዝመሪፁ ኣይንፈልጥን ንምንታይ ንድሕልና እቲ ናቱ መገድን እቲ ናትና መገድን እንታይ እዩ ፈላለዩ ፍፂሙ ፈላለዩ ሕጂ በቲ ናትና ውሱን ዝኾነ ኣእምሮ ተፈላሲፍና ንረኽቦ መልስታት ከጥፋእና ተዘይ ኮይኑ ኣይርሕነና ዘሎ እዩ ንምንታይ ውሱን እዩ ሓንጎልና እንደገና ከብ ሓጢኣት እውን ዝተበላሽወ ድኹም እውን ክልተ መፅሓፍታት ኣለዋ መፅሓፍ ቅዱስ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዚ ሕቶ ዘለዓላ ተቐዳማይ ናይ እዮብ እዩ እዮብ ንርአዮ እዮብ ሲ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለ እዮብ ዝመስከሮ ከመይ ገይሩ እዩ ዘስፍሮ ከመይ ገይሩ ፅሒፍዎ ዘሎ እዮብ ታይ ዓይነት ሰብ እዩ ነሩ እዩ ዝብለና
ፃድቕ ሰብ
ኣብ ምዕራፍ ሓደ
ፃድቕ ሰብ
እግዚኣብሄር ዝፈርሕ ፃድቕ ሰብ ጣም ሰብ ስለዚ ከምዚ እግዚኣብሄር እዩ ዝመስከረሉ ሰብ ኣይኮነን ብእግዚኣብሄር ሰብ ፃድቕ ሰብ ተባሂሉ ግን ከ ተፈቲን ዶ ንምንታይ ሲ ኣብ ፃድቕ ዝኾኑ ሰባት ንምንታይ ሲ ኣብ ቅኑዕ ዝኾኑ ሰባት ፀገም መፅእ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ንምንታይ እዚ ዓብ ሕቶ እዩ ፃድቕ እዩ ግን ፈተና መፂእዎ ተፈቲኑ ደቁሲ ኢኑ ሕጂ እዚታት ክንሪኢ ከለና እዮም እግዚኣብሔር የለን ኣይበለን ሰበይቲ እውን መጀመርያ እግዚኣብሔር የለና ይበለት ናብ መወዳእታ ግን ተስፋቅጫ ዋ እግዚኣብሔር ተፀረፍካ ሓሸካ ኢላቶ ካብዚ ላዓል ታይ ክመፃካ ኮይኑ ኢላቶ ኤንወይ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዕርክቱ እቶም ሓሙሽተ ዕርክቱ መፂኦም ሽ ናታቶም ዝኾነ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ክህቡ ጀሚሮም ኣርባዕተ ቅሬታ እቶም ኣርባዕተ እንታይ እዮም ዝህብዎ ነይሮም ክፅምፅሙቅ ክብል ከሎ ሲ
ሓጢኣት ሰሪሕካ
ዝኾነ ነገር ስጌርካ ኣለካ ዳ እምበረ
ከምዚሳይመፀካከምዚሳይ
ምስ መፀካ ግን እግዚኣብሄር ኮ መስኪን ብሉ ሰብ እዚ ካብ ሰብ ዝኸፍአ ካብቲ ሰብ ዝኸፍአ ከይካ ዝገበረ ሰብ ኣይኮነ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝፈርሕ ዝነበረ ፃርቕ ሰብ ነይሩ ፀገም መፂዎ ፈተና መፂዎ እቲ መገዲ እከይ መገዲ እከይ ወይከ መዲ ክፉእ መገዲ ዝኸዱን ዝመርሑ ሰባት መገዲ እከይ ኩሉ ግዜ ፀገም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሽግር እውን ከም ዘምፅ ንፈልጥ ኢና ግን ክንቲ መገዲ ፅድቂ እውን ሓደሓደ መገዲ ፅድቂ እውን ክንከይድ ከሎና ኩሉ ግዜ ፀገም ኣይመፀናን እዩ ማለት ግን ኣይኮነ ፀገም እውን መፅ ፀገም መፅ ፈተና መፅ እዚ ናይ ሂወት ሚስትሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓድገሉ እዮብ ይሓትት ነይሩ እግዚኣብሄር ከዓኒ መልሲ ክህቦ ከሎ ኣነ ከምዚ ዝገበረካ ዘሎ ከምዚ ከምዚ ኢሉስ መልሲ ይሃቦም ግን ኣብ መወዳእታ ሳትስፋይድ ኮይኑ እዮ ኣብ መወዳእታ ግን መታ ሰማዒት እዚ ናይሲ ሰምዕ ነረ ሕጂ ግን
ዓይነ
ሪኣ ትካላ በቃ እቲ ዝሓለፎ ተመክሮ እንደገና ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ከብፅሖ ከሎ ንርኢ እግዚኣብሄር ሲ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ክህቦ ከሎ ይኮና ንርኢ እቲ ካልኣይ እምባቆ እዩ ነብ እምባቆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቀረበ ማለት እዩ ሕቶ ኣለኒ ኢሉ እቲ ሕቱ ክልተ እዩ ነይሩ ተቀዳማይ ንምንታይ እዮምቶም ሃብሃትምሲ ንድኻታት ዝገድኡ ንምንታይ እዮምቶም ሓያልቲ ንድኹማት ዝገድኡ ንምንታይ ኻስቁ ትብል ኣይትፈርድ እንዲኻ እዩ ናይ እዮብ ክንሪኢ ከሉና ንምንታይ ሲ እቲ ፃድቕ ጉዳይ እዩ ንምንታይ እቲ ፃድቕ ፍርድ ናትካ በፅሑ እዩ ናይ እምባቆም ክንሪኢ ከሉና ንምንታይ ኢኻ ዘይትፈርድ ነቶም በደል ዝገብሩ በደል ዘብፅሑ ይኸፈላ ንምንታይ ኢኻ ስቕ ትብል ንምንታይ ስቕ ትብል እዚ ጥራይካ ይኮነ ደድሕሪ ከመይ ገራስ ባቢሎን ንኢየሩሳሌም ትብዝብዞትማርኻትባርኻ ንምንታይ ባቢሎን እሞ ኢየሩሳሌምን ዘን ክልቲአን ከዓ ከተማታት ዝውክልኦ ነገራት ኣሎ ንምንታይ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ኣይተዋህቦን ኣብ መወዳእታ ግን ዋላ ፍረ ተፍሬት ኦም በለስ ዋላ ተዘየፍሬት ዋላ ሃብጣም ተሎ ኣነ ግን ብኣምላኽ ሕጎስ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ እምባቆም ክውድኦ ከሎ ኢና ንርኢ ክንዛዘሙ ከሎ ጻድቕ ብምንታይ እዩ ዝነብር ኢሎ
ብእምነት
እዩ ዝነብር ኢሉ እግዚኣብሄር ሲ ዝእመን ኣምላኽ እዩ እቲ መገድታቱን መገድታትናን እፈላለ እዩ ስለዚ በቲ ናትና ካልኩሌሽን ከድና ከምዚ ኢልና ሲ ነርሕቆ ነገራት ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ ሰባት ብብዙሕ ሕቶታት ዝሓልፉ እዮም ሕቶታት እውን ዘልዕሉ ሰባት እዮም ሰኢሎም ጥራይ ዝኸዱ ሰባት ኣይኮኑ ዓያሹ ይኮኑን እንታይ ደኣኒ ኩሉ ግዜ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ዝግባእ ናብ ዝግባእ ቦታ ንፅው ሕቶ ህልወና ናብ ዝግባእ ቦታ ኣብ ክንዲ ሰኢልና ንዓፅ ወርባዕተ ነጥቢ እግዚኣብሄር የለን ስኻታ ሽሙ ኣብ ክንዲ ምባል እምባቆም ናብ እግዚኣብሄር ይመፅ
እዮብ
እውን ናብ እግዚኣብሄር ይመፅ ሓራይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ክንሪኢ ከሎና ነዚ መልሲ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብልና ዓብየ መልሲ እዩ ይብልና ዓብየ መልሲ እዩ እቲ መልሲ እዚ ከዓኒ መሰንበድ ዝኾነ መልሲ እዩ ኩሉ ግዜ መገረሚ ዝኾነ መልሲ እዩ እንታይ እንድሕር ኢልና ንኣዳምን ሄዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስታይ ኢልዎም ንኣዳም ብሓጢኣትካ ምድሪ ዝተረግመትኹን ዕሽኹን ተኸርባን ከተበቁል ኢልዎ ሂወት ከቢድ ኮነከ ግን እቲ መከራን ፀገምን ኣብቲ ናይ ዕብራይስጥ ክንሪኦ ከሎና ኣነ እውን ሼር ክገብሮ እየ ኣነ እውን ክካፈሎ እየ እዚ ጥራይካ ኣይኮነ ናብ ሓመድ ክትኣቱ ኢኻ ግን በይንካ ይኮንካ ክትኣቱ ኣነ እውን ናብታ መሬት እታ ክገብር ክኣቱ ሕጂ ሕቶ ንምንታይ ክፋ ኣብዚ ምድሪ ዝመፅ ንምንታይ ፀገም ኣብዚ ምድሪ ዝመፅ እዩ ንምባል ፍልስፍናዊ ዝኾነ መልሲ ከይኮነስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብልና ስበዕሉ እዩ መልሲ ኮይኑልና ብኸመይ መፅ እዩ ብዚ ምድሪ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ቃል መጀመርያ ቃል ነይሩ ቃል ኣብ ቅድሚ ምስ እግዚኣብሄር ነይሩ ዳሕራይ ቲቃል ከዓ መን ነይሩ በዕሉ እግዚኣብሄር ነይሩ ዳሕራይ ከዓ ንፀጋን ሓቂ እንተመል ኣብ ማእኸልና እንታይ ገበረ ሓደረ እስያስ 53 ክንሪኦ ከለና እኳ ዘብህግ መልክዕ ኣይነበሮን እዩ ዝብለና ናይ ምንታይ ሰብ እዩ ነይሩ ናይ ሕማም ሰብ እዩ ነይሩ ናይ ካዛ ሰብ እዩ ነይሩ እሱ ግን ኩሉ ሕማምና ፀሮር ኣይኮነን ዝብለና እስያስ 53 ኩሉ ፀገምናን ኩሉ ሽግርና ፀሩ ስለዚ እቲ ናይ ምድርና ክፍኣት ዝተባሃለ ኩሉ ሲ መንፀርዎ ንሱ ሓሊፍዎ እዩ ስለዚ ዝግደስ ኣምላኽ ዶ ኣለና ንዝብል ሕቶስ እዋ እቲ ዓብይ ኣብ ክርስትና ዘሎ ዓብይ ኮንፊደንስ ምትእማን ዘለና እንታይ እዩ? ምግዳስ ዝግደስ ኣምላኽ ስለ ዘለና እዩ። እሱ ኮ ብዘይገበሮ ፀገም ወዲ ኣምላኽ ክነሱ ግን ስኻ ሓሳቡ ተባሂሉ ብብኤል ዘቢል ሕሰቦ ብብኤል ዘቢል በቲ ናይ ሰይጣውንቲ
ባሓለቓ
ጋንቲ ኢኻ ነገራት ትገብሮ ተባሂሉ ኣብ ፀገም እዚ ተነፂጉ በቶም በቲ እዋን ዝነበሩ ሃይማኖት ሰባት ኣብ መወዳእታ ኸ እቲ ዝኸፈአ ሞት ናይ መስቀል ሞት ዝተፈርዶ እዩ ነሩ ክርስቶስ። በዚ ኩሉ ግን ስ ኢሉ እዩ ሓሊፉ። ስለዚ እቲ ቃንዛን እቲ ሽግርን ኩሉ ሲ ስለ ዝሓለፎ ርድኦ እዩ። ስለዚ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ከሎና ሲ እቲ ዘለና ዓብ ዝኾነ ምትእምማን እንታይ እዩ ንድሕሪ ኢልና ናብ ሓደ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ኣምላኽ ንድሕሪ ኢልካ ጥራይ ዝሰምዓካ ዓይነት ኣምላኽ ኣይኮና ንቐርብ ማለት እዩ። እንታይ ደኣኒ ፀገምና ማለት ክርስቶስ እኮ ጭንቀት ትፈልጥ እኳ እዩ ጨኒቕዎ ዶ ክርስቶስ ከቢድ ጭንቀት ዶ ጨኒቕዎ ፈልጥ ማዓሲ ክርስቶስ ተጨኒቁ
ኣብ ላይፉ ብምሉእ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ጌተሰማኒ
ፍሉይ ክሳብ
ናይ ደም ረሃፅ
እወኒ ክርስቶስ ተጨኒቁ ተናዊፁ ከምዚ ናይ ዓለም ነገር ኣይኮን እሱ ዝገበሮ ነገር ተሎ እንታይ እንታይ ንሕና ኣብታ እዋን ትያስ እታ ፅዋዕ ሰለስተት እያ እታ ፅዋዕ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ሞት እያ እታ ኣነ ንስኻ ንሞታ ሞት ኣይኮን ሞት ፈሪሑ ይኮነን እታ ሕጂ ናቱ ግን እቲ ፍርድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ መቕፅዕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ኣበይ ክውዕል ኣብኡ ድሕረ ግን
ንዓና ዝተፈርደ ማለት እዩ
ንዓና ዝተፈርደ እቲ ናትና ፍርዲ እቲ ናትና ዓስቢ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ዝተባህለስ ብምሉስ እሱ ስለ ዝወስዶ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ዚ ዓለም እዚኣ ድኻም ክርስቶስ ዝደክም ነይሩ እዩ ዕረፍቲ እኳ ደሊ ነይሩ ብዝቐረባ እዋን ዘንብቦ ዝነበርኩ ነገር ነይሩ ሲ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 14 ንርአዩ ዮሃንስ ዘመዱ እዩ ነብይ እውን እዩ ዮሃንስ ሞይቱ ሕሰቦ እንታይ ኮይኑ እዩ ሞይቱ ዮሃንስ እንድሕር ኢልካ ሓቂ ስለዝ ተዛርበ እዩ ሞይቱ ሓቂ ዮሃንስ ነቢይ ሞይቱ ግን ኣማወቱ ከዓ ዋላ ብቤት ማእሰርቲ ይሃሉ ኣማወቱ ከዓ ብዘይረብሕ ጓል ሄሮዳዳ ታሽሚጌርካስ ሞ ናይ ዮሃንስ ርሳሃበኒ እንታይ ክትደሊ ምስ በላቲ ሄሮዶስ ማለት እዩ ብግፍዕ ሞይቱ እዚ ዝኣመሰለ ዓብይ ነቢይ ክመት ከሎ ሕቶ ከንሓት ንኽእል ምሻ ለካ እግዚኣብሄር ኣብይ ኣሎ ወይ ከምታ እግዚኣብሄር ናብ ዝኾነ መገዲ ኣለዎ ዝገብሮ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሓዚኑ ስለዚ ንበይ ንኸውን ደልዩ ሓቂ ንበይ ንኸውን ኣብ ዝደለየሉ እዋን መፂኦም ከዓንቶም ደቀ መዛሙርቲ እሳቶም ዝገበርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣቶም ዝገበርዎ ነገር ካ ኩሉ ነጊሮሞ ንዖም ፅዕሚ ሰሚዕዎም እትናቱ ታሽሙ ገይሩ ዳሕራይ ከዚ ጥራይ ኮ ንዑናይ ስከ ከዓ ንፍሪ ንበልካ ኢልዎም ኢልዎ ሰብ ከዓ ብምሉኡ እንደገና ስዕቦ ከሎ ንርኢ መዓት ህዝቢ ዝተፈላለየ ዲማንድ ሒዙ ሕሰቡ ሕማሙም ገንበታት ብምሉኡ ፈወሶ እሱ ክዓርፍ እዩ ዘኒሩ ባሃት ክሕሰቡ ዝበዚ ኩሉ ስትረስ ሓደ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ዲማንድ ኣብ ላዓልና ኢሎሞ ንክንደይ ሽሕ ዝኾኑ ህዝቢ በቃ እንደገና ዘለ ምግቢ ሕጂ ደንገፀሎም። እዚ ናይ ደንገፀ ዝብል ቃል ኣይ ቲንክ ክልተ ትርጉም ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ሓደ ሰንበደ ክኸውን ይኽእል ሓደ ከዓ ራሕርሐሊ ስለዚ ራህርህሎም ደንገፀሎም ክልተን ብሓንሳብ ኮይና ክንወስተ ንደለየ እንታይ ደንገፀ ክበሃል ከሎ ሰንበደ ኢሎም ዝወስትዎ ሰባት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ትግርኛና ራህርሁ ክብል ከሎ ራህርህሎም ይብለና እንታይ ጓሳ ከምዘይብለና ኣባጊዕ ኮይኑ እቲ ራህርሀ ዝብል ሲምፓቲ ዝብል ቃል ምስ ምንታይ ዝተሓሓዘ እዩ ምስቲ ሓደ ሰብ ዝስምዖ ስምዒት ዝስማዓካ ማለት እዩ ክርስቶስ ኩሉ ነገርና እስምዖ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ጓሂ ዝርድኦ ሓዘን ዝርድኦ ስብራት ልቢ ዝርድኦ ከማ ነቶም ልቦም ዝተሰብረ እንታይ እዮም እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ቀረቦኦም ዶ ይኮነን ዝብል ቀረቦኦም እዩ ዝብል። ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከልና ዝሕዝን ብሰብር እንዲ ኩሉ ነገር ግን እዚ ኩሉ ናብ ዝርድኦ ኣምላኽ ኢና እንቐርብ እዩ ኣብነት እዩ ተቐዳማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሎ ምህላው ጥራይ ከዓ ከይኮነ ሲ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ ሲ እንደገና ከ እንታይ እዩ ዝርዳእ ኣምላኽ እዩ። ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ኢና በዚ ጌርና ኢና ሕጂ ናብ ፀሎት ኣነ ንስኻን ክንኣቱ ከም መእተው ጌርና ዘለና ተቐዳማይ ሕጂ እቲ መሰረት ዝሓዝናይ ነገር ተሎ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሎ
ዝርኢ እዩ
ኣቲ ሓደሓደ ግዜ ሕቶታት ክህልወና ክእል ዋይ ንብሎ ምንታይ ንብሎ ሕቶታት ክህልወና ክእል ብዙ ሕቶታት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ንምንታይ ዝብል ነገራት ክህሉ ኣሎ ግን እግዚኣብሄር መገዲ ኣሎ ናቱ መገድን ናትና መገድን
ይፋላለ
ግን እግዚኣብሄር ከዓኒ ዳሓራይ ጠቕሊሉ ኩሉ ነገር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ሎም ማዓንቲ ዝንሓልፍ ካልእኻ ክንሓልፍ ኢና እዛ ምድሪ እዚኣ እዛ ንብረላ ዓለም ሲ ፌር ዓለም ኣይኮነትን ፍትሓዊ ዓለም ኣይኮነትን ያናዊት ዓለም ኣይኮነትን ንምንታይ ብሓጢኣት ዝተባላሸወት ዓለም እዩ ኣነ ንስኻ ንፅበያ እታ ዝዓበየት ዝኸበረ ዓለም ኣላ ሰማያዊት ሃገር እምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ግዜ ፀገምን ሽግርን ከም ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ርኢና ሲ እግዚኣብሄር ኮ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለኹም እዛ ኩሉ ነገር ፌር ክገብሩ እየ ዝብል ነገር ኣይተዛርበን ኣይበለን እንታይ ይርዳእኒ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድርን ግን ክፈጥ ሓደ እዋን ግን ክጠፍ እዩ ሰይጣን ምስ መላእኽቲ ክጠፍ እዮም ክፍኣት ተንኮል ዝተፈላለዩ ውሉድ ሰይጣን እዚ ብምሉኡ እንተኸውን ክጠፍ እዩ ስጋ ሽዑ ግን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ እናሓቶ ክንደይ ከም ኣብል ዝኣመሰሉ ንፁሓት ሰባት ክንደይ ክተኾኑ እዮም ክመቱ እዮም ከም ቃኤል ዝኣመሰሉ ሰባት ከዓኒ ክቐትሉ እዮም ክነብሩ እዮም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕቶታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ተፈጥሮዊ ፀገማት ክመፃና እዩ ዝተፈላለየ ኩነታት ክመፅ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣይኮነን እቲ ኩሉ ዓብ ዝኾነ ተስፋና ኣብ እግዚኣብሄር እዩ እንደገና ከዓኒ ኣብታ ዝሐሸትን ዝበለፀትን እትርኢ ተቀዳማይ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ጌርና ናብ ዘይከውን ድምዳመ ክንበፅሕ ይብልና እግዚኣብሄር ኣሎ ርእዩ ሓቀኛ ፈራድ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከምኡ እዩ እግዚኣብሄር ሓቀኛ ፈራድ እዩ ዝብለና መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ነቶም ዝተጎድኡ ፅጉማት እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንታ ይገብር ስልኦም ምጣበቕ እዩ ስለዚ እዚ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ እንገርፈሉ ጉዳይ እዩ ዘሎ ክኸውን ዝግብኦ በዚ ርኢና ናብ ዘይከውን ድምዳሚ ክንኣቱ እግዚኣብሄር የለን ወይ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣይግደስ እዩ ንክንብ የብልና እግዚኣብሄር ግደስ እዩ ብጣዕሚ ጭንር ንኸምኡ እውን ይኮ ቅድሚ ንፅልዮሲ ቅድሚ ምፅላይናስ እቲ ዘለየና ኩሉ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ከምኡ ደ ይኮነ ኢሉ ክርስቶስ ስለዝፀለይና እውን ኣይኮነ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰናይ ስለዝኾነ ብዙሕ ነገራት ዝገብረልና እናትና ፅሎት ኣይኮነን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰናይ ዝገብሩ እግዚኣብሔር ሰናይ ስለዝኾነ ኢና ናብ ንጋር ናት ናይ እግዚኣብሔር ኩሉ ብዕድሩ ድሌቱ ክገር
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንሎሚ ኣብዚ ንዛዝም እዚ ሓሳብ ግና ኣይተወድአን ፅባሕ ክንቅፅል ኢና ንዘለኩም ሓሳብ ወይ ድማ ርእቶ ግና ኣድራሻና እንሆ ቴሌፎን ቁፅርና 0911145105 ወይ ድማ 0921888419 ከምኡ ውን ኢሜይል tigsong@gmail.com ኢልኩም ክትልእኹና እናዘኻኸና በዛ ትቕፅል መድሙር ክንሰናበተኩም ኢና ሰላም
ማሊ ቐድበዮ ኣብ ቅድሜና ክኽልክል ናብ ከነኣን መገድና ብእምነት ኣዳውና ምስልዓልና ብስሕለት ሰይፊ ቐርደዶም ኣምላኽና ኣጥፍን ዘኽሮም ካብ ምድርና ኣውግና ተሰሊፍካ ንጥላይና ሴርካ ንጎቲ ብዙሕን ውሑድን ኣብ መንጎቲ ሓያልን ድኹምን ክዳን ዝኽል ብዘይካኻ ዝኸውሙን የልቡን ዝመስለካ ዝወዳደር ክኸውን ማዕሪኻ ኣው ግና ተሰሊፍካ ብርሃን ናይ መዓልቲ ኣጸልሚቱ ኣጽቢቡልና ነይሩ ብኸለቱ ሕጂ ግን ብዘሎ ተበቲኑ ዓወት ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣውግና ተሰሊፍካ ድኻመድሚድ ካብ ቅድሜና ኣሕፊርካዮም ዝምነዩ ውድቀትና ዝተረፈ ጉያ ናይ ህይወትና ብምኽንያት ተፃና ፀንትና ብጽድቅኻን ሓቅኻን መርሓና ኣውግና